Tema prve propovjedi glasi Božja radiona u pustinji.
Hajde da se zajedno pomolimo. Naš veliki i slavni Bože, zahvaljujemo Ti što nas toliko ljubiš da nas poučavaš i odgajaš. Kad dolazimo k Tebi Ti nas mijenjaš, činiš u nama sve iznova. U Tvojoj ljubavi daješ nam i boli, da bi odbacili svoje loše crte u karakteru. Mi prihvaćamo Tvoje školovanje. Bolan je taj postupak, ali mi znamo da su Tvoje namjere dobre, da Ti sa nama uvijek dobro smjeraš. Poklanjamo se pred Tobom kao Tvoja djeca. Budi sada sa nama kada budemo razgovarali o Tvojoj radionici u pustinji. Ti to govori svima nama. Na križu nam je On dokazao da nas više ljubi nego svoj vlastiti život. Ipak, draga moja braćo, ne može niti jednog jedinog čovjeka onakvog kakav je uzeti na nebo bez da ga je najprije promijenio u karakteru. Sve nas Isus mora prvo preškolovati, promijeniti, nanovo preurediti. Isto kao i lončar koji obrađuje ilovaču jednog lonca kojeg mora iznova oblikovati, jer je u ilovači otkrio bezvrijedni šljunak koji mora odbaciti. Ovaj postupak znači našu promjenu. Ovo znači preuređenje našeg cijelog života, to znači preorganizacija. Da, bolan je to događaj. Mnogo je boli povezano sa tim postupkom. Ako Isus hoće da jedan narod obrazuje, da ga razvije, tada sa tim narodom čini nevjerovatne stvari. On čini teško razumljive stvari da mi uzvikujemo. Šta se to sa mnom događa? Kakva zabuna je to? Kakav je to zapletaj stvari sada u mom životu? Da bi nam pokazao da trebamo biti ovisni samo o njemu, da trebamo imati samo u njega jedinog povjerenja i da se trebamo osloniti samo na njegovo vodstvo. On nas odvodi u pustinju gdje će nas naučiti znanju i nauci koju mi nigdje drugdje ne bi mogli naučiti. Job 36.22. Tko je učitelj kao što je on? Job 34.32. Nauči me o onome što ne vidim. Šta ovo znači? Ovo znači, pokaži mi događaje i okolnosti moga života koje ja ne mogu razumjeti. Kako smo slijepi, kako smo kratkovidni u našem shvaćanju i u našem razumijevanju prema Bogu i prema svojim bližnjima. Često puta ne možemo razumjeti radi čega se neki neugodni događaji zbivaju u našem životu. Kad se odjednom nađemo u pustinji, tada se čudimo zašto i kako smo tamo dospjeli. Draga braćo, mi još uvijek nismo naučili da je najveća škola za Božju djecu na zemlji pustinja, da to znači biti sa Bogom u radionici, u pustinskoj radionici. Priznaj i uvijek slijedi, slijepo slijedi načela Božja. Zašto? Zato što Bog uvijek stoji iza tvojih načela. Na svoje molitve ćeš uvijek primiti odgovor. Nama se ponekad čini da nas Bog u vezi naše molitve vodi upravo u suprotnom pravcu. Čini nam se da Bog potpuno suprotno čini, a ne ono što mi od njega tražimo. Ako Bog ide lijevo, On ipak ide ka cilju, jer konačno prelazi na onu stranu, na desnu stranu. Zašto On ovako čini? Zato da bi tebe i mene ispitao. U kojem pravcu Bog ide, to ne igra nikakvu ulogu. Glavno je da će On dostići cilj koji ima za tebe. Neće te On napustiti, ostaviti. On će te kroz poteškoće, kroz otpor, kroz sramotu, kroz nesreću, dovesti do onoga zašto si ga molio. Ovakav način rada, razumijevanje ovakvog procesa, izdržati ovo čudnovato postupanje Božje i prihvatiti ovaj način školovanja, to zahtijeva pravu vjeru i povjerenje u Boga. Ima kršćana koji ovakve Božje postupke ne prihvaćaju. Oni odstupaju od Boga i gube sve. Jevrejima 12.6 ovdje kaže: koga Gospod ljubi, onoga i kažnjava i šiba svakog koga usvaja za svog sina. Čudno je ovo, što te Bog više ljubi, to te više i kažnjava. Ja to ne volim, ali kad vidim šta je njegova namjera, tada mu kažem: o Gospode, ja nemam ništa protiv toga, voli me i više, pa makar mi to donijelo i više boli, možda su mi te boli potrebne. Draga braćo, pripadate li vi od Boga kažnjavanim ljudima? Primate li šibanje od Isusa Krista? Da li ste si ikada predočili sliku od Isusa gdje On nekog čovjeka ili ženu šiba? To je stvarno jedna izuzetna slika. Ali to je upravo ta slika koju nam On daje u poslanici Jevrejima 12, 6. redak. On šiba svakog koga usvaja za svog sina. A šta stoji iza te ruke koja te šiba? Tu stoji Božja ljubav. Zašto? Zato što nas On ne tuče da bi nas ubio, nego zato da nas spasi. Poticaj čini razliku. Dragi moji prijatelji, ovdje nije važan postupak, nego poticaj je važan. Priče 27.6 Prijateljevi udarci ti misle dobro, ali poljupci onog koji te mrzi su ubitačni. Ako te Bog prekomjerno kažnjava, to znači da te On i prekomjerno ljubi. Ja moram priznati da me Bog prekomjerno kažnjava. Vjerojatno to ja i trebam, ali zato znam da me Isus jako ljubi. Promislimo malo o Izraelu. Bog je htio da taj tvrdokorni narod da izgradi, usavrši, jer je od njega htio načiniti narod misionstva za cijeli svijet. Oni su trebali biti živi dokaz, živo prikazivanje njegove božanske ljubavi. Kroz njih je trebala teći Božja ljubav u sve narode u svijetu. Bog je pokušao da ih nauči da ga ljube, da ih nauči da imaju neograničeno povjerenje u njega, da imaju neograničenu vjeru u njega. Bog je htio da upotrebi Izrael za jednu vanrednu svrhu. On je htio da ih koristi kao svoje posrednike. Htio je da bi oni za Boga pridobili cijelo čovječanstvo. To je bio velik, divan nalog. Zato je Bog uzeo taj divlji narod iz egipatskog zarobljeništva i izveo ga u slobodu. Izveo ga je u slobodu koja je bila skopčana sa individualnom, dobrovoljnom samodisciplinom. Što je veća sloboda, to mora i samodisciplina biti veća, inače ćeš postati divlji i sotonin. Dakle, Bog je izveo Izrael u slobodu. Međutim, nije ih odmah uveo u obećanu zemlju. Ne, On to nije mogao učiniti. Dobro je znao da oni još nisu za to spremni. Od onog trenutka kad su ti nekadašnji robovi napustili Egipat, sanjarili su samo o medu i mlijeku. Neprestano su za tim težili i pitali: gdje je taj med i mlijeko? Umjesto toga, Bog ih je odveo u pustinju. Onakve kakvi su bili, nije ih mogao odvesti u zemlju gdje su živjeli degenerirani Kanaanci pohlepni za užicima. Oni su živjeli u velikoj požudi, u neprirodnosti, u perverziji. Bezbožni Kanaanci su skroz naskroz zaraženi sa grijehom. Zato je Bog odvojio svoj narod u jednu pustinju gdje nije bilo mlijeko, gdje nije bilo meda. Tamo čak ni vode nije bilo, nije bilo ni trave, nije bilo ni kruha. Odveo ih je u jednu suhu, vrelu pustinju. Tamo je preko dana bila temperatura preko 50 gradi Celzijusa, a to je bilo neizdržljivo. Po noći je temperatura pala na svega 2 grada po Celzijusu iznad nule. To je bilo jako hladno. Možete li se zamisliti pad temperature u roku od 24 sata za 48 gradi? To je bilo strašno. Pa kako je Bog mogao da ovako što učini sa 3 miliona ljudi, sa trudnim ženama, sa tek rođenom djecom, sa malom djecom, sa starim ljudima, sa govedima, sa telićima? Ovakav postupak je za Boga bio jedna velika odgovornost. Da, zašto je Bog ovo mnoštvo naroda odveo u pustinju? Da bi pokazao Izraelu šta Bog može učiniti sa jednim narodom kojemu iskreno i bez ustezanja vjeruje, pa čak i pred zastrašujućim okolnostima. Da bi tom narodu pokazao, da bi im vidljivo predočio da će se On za njih brinuti i da će im sve bogato pribaviti sve dokle god imaju povjerenje u njega. Draga braćo, zar nismo sada mi na posljetku? Bog opet treba muževe i žene čija će vjera biti veća nego prilike u kojima žive. Mi danas trebamo istu izobrazbu kao i ondašnji Izrael. Razlog da smo mi još uvijek u ovom nevaljalom svijetu je to što mi još uvijek nismo razumjeli nauk koji nam Isus želi dati. U karakteru još uvijek nismo kao Isus. Kad je Isus doveo Izrael u pustinju, bilo je to isto kao da im je rekao: budite moji gosti, ja ću biti vaš domaćin ovdje u pustinji. Pripremit ću vam sve što trebate, jer za mene nije ništa preteško. A šta je Bog primio od Izraela? Ništa drugo nego samo pritužbe i razočarenja. Oni nisu imali ni malo povjerenja, ni malo zahvalnosti. Njihov pojam o Bogu je bio vrlo nizak. Izraelci su pitali: zar nam Bog može dati u pustinji, u ovoj osušenoj pustinji, vodu? Može li nam dati kruha? Može li nam dati mesa? Sumnjali su u Božju sposobnost da se On može brinuti o njima. Govorili su: Bog nas je ovamo doveo u ovu pustinju da nas pobije. Ovdje nema ni meda ni mlijeka koje nam je obećao. Svaki su dan sanjali o egipatskim dinjama, svaki su dan sanjali o egipatskom bijelom luku, o egipatskim ribama, o egipatskim krastavcima i o ostalim poslasticama su sanjali koje su uživali u Egiptu. Brzo, vrlo brzo su zaboravili da su, kad su imali te poslastice, bili robovi jednog stranog naroda. A sada su željeli ponovno da budu roblje u Egiptu samo da bi imali dobru egipatsku hranu. Oni su bili robovi svog želuca. Hajde da pogledamo kakav su duh imali, da vidimo kakve su im se crte karaktera razvile u pustinji. Psalam 106:7. Očevi naši u Egiptu bili su nehajni za tvoja čudesa. Nisu se više sjećali tvoje velike ljubavi. Digoše se na svevišnjega, već na crveno moru. Psalam 106:8. Ali On ih ipak izbavi radi svog imena, da bi pokazao svoju silu. Psalam 106:13. Brzo su zaboravili njegova djela. Psalam 106:14. Predaše se pohlepi u pustinji i iskušavahu Boga u samoći. u 21. retku, zaboraviše Boga svoga izbavitelja koji je činio u Egiptu velike stvari. 24. redak. Prezreše Kanan zemlju željkovanu, ne vjerujući njegove riječi. 25. redak. Mrmljali su po čatorima svojim, nisu htjeli da slušaju glas gospodnji. Psalam 78.17. Jednako griješiše u pustinji i prkosiše svevišnjem. Psalam 78.22. Nisu vjerovali Bogu, niti su se uzdali u njegovu pomoć. Psalam 78.32. Uza sve to griješiše dalje i ne vjerovaše u njegova čudesna djela. 34. redak. A kad je neke od njih ubio, tada su pitali za Boga, tražili su Boga, ali za jedno kratko vrijeme. Zar to nije strašno? Kad ih je čak i smrću kažnjavao, tada su ga tražili, tada su pitali za njega. Psalam 78.36. Ali ga opet svojim ustima varahu i jezikom svojim lagahu njemu. 40. redak. Koliko mu prkosiše u pustinji i žalostiše ga u samotnom kraju. Ali Bog je ipak ostao velikodušan, strpljiv i oprostio im je. Bog je ljubio svoj narod. Znao je da su oni u Egiptu postali jedna divlja masa ljudi. Znao je da im treba organizacija. Sada su bili slobodni, ali nisu bili disciplinirani. Oni su težili da se vrate u ropstvo, da mogu opet tamo dobro da se hrane. Ponašali su se kao stoka, ali Bog je namiravao da to divlje stado robova obrazuje u jednu moćnu naciju, u jedan silan narod. Tamo u onoj pustinji im je dao vijest o svetinji, vijest svoje milosti, plan spasenja, najveća djela vjere, najbolja moralna načela, najveću nauku o moralu, najbolja civilna prava, najfinije zdravstvene zakone. Nijedna druga nacija u svijetu nije primila tako izvanredne nauke i načela od Boga kao Izrael. Čak još i više. Bog je osobno htio da živi sa njima u pustinji. Za vrijeme dana raširio je iznad njih veliki oblak koji je snizio temperaturu od 50 stupnjeva Celzijusa na svega 27 stupnjeva. Zamislite si ovo Božje djelo. U pustinji Božji klimatski uređaj, jer 27 gradi vrućine su ugodni, podnošljivi. A po noći, kad je temperatura pala na 2 stupnja Celzijusa, on je bio sa njima u stupu od plamena koji je taj hladni zrak zagrijavao na 16 stupnjeva, a to je isto bilo za noć vrlo ugodno i podnošljivo. Sada si opet zamislite ovo Božje djelo. U pustinji Božje centralno grijanje. Osim toga, Bog je sve bolesti odstranio od njih, odstranio od njihovog tabora. Njihova odjeća i njihova obuća nije starila niti se kidala. Njihove noge nisu bile natečene od mnogog hodanja. Sve zmije su na Božji nalog bile otirane pod zemlju. On je naredio: dolje sa vama, stare zmije, moj narod dolazi. I zmije su odmah poslušale. Pojavile su se samo jedan puta, i to onda kad ih je Bog pozvao, jer je njegov narod zgriješio i pobunio se. Bog je svakog dana dao da sa neba pada kruh za njih koji se zvao mana. On se je brinio da njihova goveda imaju dovoljno trave za pašu. Svaki dan im je davao vodu, i to iz neočekivanih izvora. Izvor bi odjednom izbio iz neke mrtve stijene. Njihove neprijatelje je Bog držao daleko od njih. A sada vas pitam, šta je još trebao Izrael? ipak uvijek su bili nezadovoljni. Toliko mnogo dobra su primili od Boga, a ipak su neprestano gunđali i govorili o stvarima koje nisu imali. Nisu razgovarali o onome što su imali, nego samo o onome što nisu imali. Kad su bili robovi u Egiptu, i tamo su uvijek gunđali i govorili o onome što nisu imali. A sada? Sada su bili slobodni ljudi u pustinji, a činili su opet isto tako. Gunđali su o onome što nisu imali. Dakle, to nije bila nikakva promjena njihovog karaktera. Nikada nisu Bogu zahvaljivali za njegove darove. Draga moja braćo, zar mi ne slušamo i danas još takve glasove? Glas onih koji neprestano jadikuju, koji neprestano samo kritikuju. Židovi su mrzili manu, okrivili su Mojsija da ih je doveo ovamo da ih uništi. Izrael je postao neprijatelj Bogu. Svaki napredak, svako djelo, svaki Božji korak promatrali su sa nepovjerenjem i sumnjom. Postali su pobunjenici u kojima se razvio duh nezadovoljstva. Ustručavali su se prinašati Bogu žrtve dok su bili u pustinji. Nisu nikada surađivali sa Bogom. Ovakav svoj stav, to odvratno njihovo stanovište su donijeli i u Kanan, gdje je stvarno teklo mlijeko i med. Ali oni se ni tamo nisu promijenili. Ni u Kananu nisu bili zadovoljni. Ja se pitam, da je Bog tu naciju uzeo na nebo, da li bi oni tamo bili sretni? Ne, nikada. U toj prekrasnoj zemlji Kanan, gdje je bila hrana u izobilju, Izraelci su ostali Bogu nevjerni i ostali su nezadovoljni. Ni malo se nisu trudili da neznabošcima objave evanđelje. Ni malo ljubavi nisu imali prema ljudima druge narodnosti. Nisu dozvolili Bogu da u njima razvije plodove Svetog Duha. Posljedica toga je bila da su im srca postala tvrda. Vrlo malo njih, samo neki pojedinci među njima su predstavljali Božji karakter. Oni su nazvani ostatak, crkva ostatka. Kroz taj mali broj Izraelaca, Mojsiju, Kaleba, Esteru, Rutu, trojicu mladića koji su rado pristali da ih se spali nego da se poklone jednom neznabožačkom Bogu, Davida, proroke i jedan mali broj laika. Bog je samo kroz njih, kroz tu malu manjinu mogao ostvariti svoje planove. Sada ću vam postaviti jedno pitanje. Šta može Bog učiniti sa jednim takvim narodom? Odgovor je jako žalostan. Evo ga. Samo će nekolicinu njih, a to su oni vjerni, spasiti. Sve ostale će odgurnuti od sebe. Nažalost, Bog mora glavni dio naroda da napusti i ostavi ih da propadnu. Zar to nije tragično? Eto, to je sudbina Izraela. Možemo li mi iz iskustva sa Izraelom nešto naučiti? Molim vas, otvorite svoja sveta pisma. Čitajmo prvu poslanicu Korinčanima, 10. poglavlje, jer ovdje piše nešto vrlo zanimljivo. Čitajmo od 1. do 12. retka u 10. poglavlju. Dakako, htio bih da znate, braćo, da su svi naši očevi bili pod oblakom, da su svi prešli preko mora, da su svi kršteni u oblaku i u moru za pripadanje Mojsiju, da su svi jeli isto duhovno jelo, da su svi pili isto duhovno piće. Pili su naime iz duhovne stijene koja ih je pratila, a ta stijena bijaše Krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu, budući da su poubijani u pustinji. To se dogodilo nama za primjer da ne čeznemo za zlim stvarima kao što su oni čeznuli. ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kao što stoji napisano. Sjedi narod da jede i pije, a zatim ustade da igra. Ne griješimo bludno, kao što su neki od njih griješili, te ih je u jedan dan palo 23.000. Ne izazivajmo Gospoda, kao što su ga neki od njih izazivali, te su izginuli od zmija. Ne mrmljajte kao što su neki od njih mrmljali, te ih je uništio zatirač. Sve se to njima dogodilo da bude za primjer, a nama je napisano za opomenu, nama kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima. Jer koji misli da stoji, neka se čuva da ne padne. Šta je zaključak ovog proučavanja? Draga braćo, teškoće, pustinja, iskustvo pustoši, to je najveće školsko obrazovanje za od Boga izabrane muževe i žene. Ako se prilagodiš Božjim planovima, ako prihvatiš događaje i prilike za koje Bog dozvoljava da dođu na tebe u toku tvog života, tada ćeš pred Bogom biti vrijedniji od zlata. Tvoja će nagrada biti nevjerojatno velika. Što je veći tvoj poziv, to će biti stroži tvoj moralni odgoj i ispit tvoje vjere. Otkrivenje 3.10. Budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti, ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje. Kad dođu poteškoće, tada moramo ti i ja reći: Gospode, stvarno sam znatiželjan, kako ćeš me izvesti iz ove krize? Ako te đavo pokuša obeshrabriti, ako pokuša slomiti tvoju vjeru, tada mora znati da te Bog kuša i da će o tebi biti odlučeno prema mjeri tvog stava. Po toj mjeri će biti odlučeno da li ćeš u buduće primiti svoje blagoslove ili ne. U ovakvoj situaciji mora se držati, priljubiti se za dva velika stuba. Prvi stup znači: Bog je tako moćan da može svojom riječju održavati cijeli svemir. Drugi stup znači: ta ista osoba koja cijeli svemir održava mene tako silno ljubi da je radi mene umro na križu da bi me spasio od vječne smrti. Zaključak. Ako najmoćnija osoba svemira tebe više ljubi nego svoje vlastito biće, zar ti onda ne možeš imati u njega povjerenja? Zar ti onda ne možeš da mu vjeruješ? Kad se nalaziš u teškim prilikama, zar ne možeš imati u njega povjerenja? Ova dva stuba su meni dovoljna. Ja nemam strah pred budućnošću. Ja znam u čijoj sam ruci. On će za mene i tebe da se brine. Kako onda da razumijemo poteškoće? Ako me Bog tako silno ljubi, zašto onda dozvoljava da u životu imam te teške prilike i okolnosti? Draga moja braćo, nama su potrebne te poteškoće. One su nam isto toliko potrebne kao što nam je i život potreban. Ove krize našeg života su nam potrebne radi našeg duhovnog rastenja. Potrebne su nam za našu izgradnju. Ti si namijenjen Bogu da te On oblikuje, da te formira. Zato, ako te ljudi varaju, ako te ljudi napuste, ako te ljudi odbace, ako ti se suprotstavljaju, ako se bore protiv tebe, ako te se odreknu, tada ne gledaj na ruku koja ti te udarce zadaje, gledaj na onoga koji to dozvoljava. Gledaj na svog Gospoda. Bog ima namjeru da te oblikuje prema primjeru Isusa Krista. Ako osjetiš ruku, grubu ruku nekog čovjeka koji te udara, ne gledaj na tu ruku. Gledaj na Isusa Krista, na njega, jer On to dozvoljava. On je taj koji te odgaja, koji te oblikuje, koji te novim stvara. Teško meni ako onu ruku koja me udara uhvatim i spriječim da ona na meni svoju stvar izvrši. Teško meni. Ja bih time rast mog karaktera zadržao. Da, ja znam, ti i ja se često nalazimo u pustinji gdje nam izgleda da sve ono što trebamo nije tu, sve nam manjka. Nemamo nikakav uspjeh u životu, nemamo prijatelje, nemamo nikog tko nas ljubi, nikog da nas prihvati, nema novaca, nema zaposlenja, sve nam manjka. Često puta izgledamo kao očerupani pilići. To je strašan prizor. Na nama više nema perja. Često puta izgledamo kao neki jadan pas kojeg se njegov vlasnik htio riješiti i bacio ga je u rijeku. Mi izlazimo iz te rijeke van, mokri, smrznuti, ukočeni. Često puta se osjećamo kao netko tko u ovaj svijet ne pristaje, kao netko tko ne pripada ovom svijetu. Često puta vjerujemo da smo svoj poziv propustili. Osvjedočeni smo da smo promašili svoj cilj. Ali, draga moja braćo, u ovakvoj situaciji moramo reći: dušo moja, nemoj propustiti da gledaš u svog Izbavitelja. Ovo je upravo onaj isti put kojim je išao moj Isus, moj Spasitelj, dok je bio među nama. Idi, dušo moja, dalje za njim, slijedi ga. Nikada nemoj sam sebi reći: više ne mogu, ovo je kraj. Bog ti govori: ne, dijete moje, nije sve gotovo. Ja sam tebi sve. Imaj povjerenja u mene. Ja mogu oblikovati karakter jednog čovjeka ako dozvoljavam da on ima promašaje. Zar nije istina da mi greške svog karaktera otkrivamo tek onda kada smo doživjeli neki poraz? Ako doživljavamo sramotu, štetu, ako smo poraženi, tek tada učimo najveću pouku. Tek tada nam je jasno i uzvikujemo: ovo više nikada neću učiniti. Draga braćo, posebna milost, posebna otkrivenja, posebni darovi uvijek su povezani sa posebnim kušanjima. Mi kršćani se moramo naučiti da pobjedonosan život nije udoban život. Ne, to je težak život. To nije uvijek sretan život. To nije život gdje sve naše želje bivaju ispunjene, gdje sve naše želje postaju stvarnost. Ne, naš Spasitelj je za svoj život od 33,5 godine izabrao siromaštvo, nepopularnost, biti malen, beznačajan. Izabrao je boli i poniženja, ruganja, a u svjetlu vječnosti je ovo za nas najbolji način života, jer Isusov primjer je uvijek najbolji primjer. Ako slijedimo Isusa, tada se naš put neprestano spušta niže i niže. Ali nemoj se uplašiti, nemoj se pitati da li je ovo dobro za mene, jer ovo je dobro za tebe. Za Isusa je bilo dobro, dobro je i za tebe. To je put ka pobjedi. Duhovno i moralno se na ovakav način možeš visoko uspjeti, ali sa svjetskog gledišta će te Bog voditi u dubinu. Ovom su svijetu potrebni ljudi koji su bili u radionici u pustinji, koji su u pustinji bili od Boga izučeni, obrazovani. Ovo je najveća škola u koju možeš pristupiti. Ovo je univerzitetska izobrazba kršćana. Bog nikada ne pravi pogreške. On ima mudrost, ali put poniženja je najbolji put za duhovni uspjeh. 144 tisuće koji su spomenuti u knjizi Otkrivenja došli su iz velike nevolje. A tko su oni? Otkrivenje 7, 14. To su oni koji su došli iz velike nevolje i koji su oprali svoje haljine i ubijelili ih u krvi janjetovoj. Nevolja znači prinositi žrtve, nevolja znači boli, nevolja znači razočaranja, nevolja znači odricanje. Sada ti Isus kaže, ako si ove nevolje naučio u mojoj školi, tada si spreman, tada si sposoban da se visoko uzdigneš, visoko, jako visoko gore. Svi oni koji su u svom životu uvijek samo gore išli, pali su odjednom dolje. 144.000 imaju čisto srce, imaju besprijekoran karakter, jer oni su prošli školu, Božju školu. Oni su u radionici u pustinji upoznali svog Gospoda i Spasitelja. Tu su oni postali sposobni i pouzdani da imaju udio u vladavini svemira. Njihova vjera i njihovo povjerenje u Boga su u pustinji postali jaki. U pustinji su položili svaki ispit. 5. Mojsijeva 8, 2 i 16. Sjećaj se svega puta kojim te je Gospod Bog tvoj vodio po pustinji, ovih 40 godina da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu, hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš, koji te je u pustinji hranio manom nepoznatom tvojim ocima da te ponizi i da te iskuša te da na kraju budeš sretan. Zašto smo odvedeni u pustinju? Zato da se vidi šta nam je u srcu. Kakva je Božja metoda? Prvo, da nas okuša, zatim da nam da dobra, to je vječni život, da možemo sa Isusom Kristom uživati u vječnosti. Ovo iskustvo sa Bogom u pustinji prihvati. Nemoj se opirati protiv njega. Jakob je imao isto iskustvo u pustinji. Mojsije je imao iskustvo u pustinji. David je imao iskustvo u pustinji. Ilija je imao iskustvo u pustinji. A Isus Krist? On nam je u pustinji pripremio spasenje. 40 dana je bio u pustinji i postio. Laodiceja već 138 godina hodi po pustinji, ali danas je naučila svoju pouku, pouku povjerenja u Boga. Ona sada u vjeri hodi za njim, nije više sama sa sobom. Polako, jako polako učimo ovu pouku. Ovo je razlog da Gospod ne može sa nama brzo raditi. Iskustvo u pustinji je najveće iskušenje, najveća kušnja naše vjere. Tu će te Bog pustinje sresti u svojoj veličanstvenoj sili i moći i sa svojom dobrotom punom ljubavi. Tu ćeš naučiti najveću nauku uspješnog kršćanskog života. Prije nego što stupimo u nebeski Kanan, moramo stupiti u zemlju pustinje. U zemlji mlijeka i meda, u zemlji preobilja, tamo u nebeskom Kananu, Bog će na jedan prirodan način urediti i pripremiti za nas sve ono što trebamo. Ali sada, u zemlji pustinje, On to na jedan neprirodan način čini. Ovo Izrael nije mogao izbjeći, ali isto tako ni ti ni ja to ne možemo izbjeći. Draga braćo, savjetujem vam da pristupite u ovu školu u pustinji. Prihvatite sve ono što će ta škola donijeti sa sobom. Ozej 2, 16 i 17. Ovdje kaže Bog. Stoga ću je evo primamiti, odvesti je u pustinju i tamo ću progovoriti njenom srcu. Vratit ću je ondje njene vinograde i od doline Akorske, to je dolina nesreće i žalosti, učinit ću vrata nade. Ovdje će mi ona pjevati kao u dane njene mladosti, kao u vrijeme kada je izašla iz Egipta. Da, Bog će nas promijeniti, promijenit će nas u pustinji. sada on zove svoju djecu, dođite ovamo u pustinju, u njoj ću vam dati vaše vinograde, pretvorit ću dolinu žalosti u vrata nade. Znate li šta je bila dolina žalosti? To je bila ona dolina u kojoj su kamenovali Ahana. U toj dolini je on bio spaljen zajedno sa svojom obitelji, jer je bio kradljivac. Ukrao je u Babilonu zlata i srebra. To je bila prokleta dolina, ali sada dolazi Božje obećanje Izraelu preko proroka Ozeja. Dolinu Akorsku pretvorit ću u vrata nade. Prokletstvo je nestalo. Blagoslov dolazi kroz istu ovu dolinu smrti. Takvog Boga mi imamo. On mijenja ljude, on mijenja okolnosti, prilike. On može čak jednu dolinu prokletstva pretvoriti u dolinu blagoslova. On može vašu gorku pustinju pretvoriti u blagoslov, u vinograd u kojem će dati da rastu zreli plodovi Svetog Duha. Neka ovo bude tvoje i moje iskustvo. Amen.